Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šī ir pēdējā 2006. Gada pārraide. Noslēdzies vēl viens gads, un mūsu raidījuma pastāvēšanā tas jau ir sestais gads. Tāpēc vēlos izteikt visu šīs programmas veidotāju ciešo pārliecību, ka Dievs ir vienmēr bijis kopā ar savu draudzi aizvadītajos gados un būs līdzās saviem uzticīgiem sekotājiem arī turpmāk. Lai tā ir visu mūsu ciešā pārliecība arī šajā gadu mijā. Un tieši ar šādu atziņu es vēlos iesākt mūsu programmu, tāpēc palieciet kopā ar mums! Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas 18. Pantā ir teikti Jēzus vārdi. Es gribu celt savu draudzi, un Ellis vārtiem to nebūs uzvarēt. Svonkvoteras metodisti Ziemeļkarolīnas štatā bija nopietni nodevušies tam, lai uzceltu dievnamu, kurā varētu pielūgt dievu. Vienīgais zemes īpašums, ko tie varēja atļauties nopirkt, bija purvaina zema vieta pilsētas vissliktākajā daļā. Tā kā šiem ļaudīm nebija izvēles, viņi apdrošināja darījumu un zemi un ķērās pie darba. Drīz viņu mīlestības darbs bija pabeigts. Neliela balta celtne pacēlās uz ķieģeļu pamatiem. 1876. Gada 16. Septembrī šie ļaudis prieka pilni iesvētīja jauno namu dievam. Trīs dienas vēlāk pāri pilsētai brāzās briesmīga vētra. Visu nakti un arī nākamajā dienā vējš trakoja ar mežonīgu spēku un ūdens līmenis strauji pacēlās. Beidzot, vētra norima. Pilsētas iedzīvotāji devās ārā no mājām. Viņiem par pārsteigumu mazā baltā baznīca peldēja lejup pa ielu. Tā peldēja lejup pa Oisterkrīkas ceļu. Tā peldēja pa galveno ielu cauri Svonkvoterai, bet tad dīvainā kārtā pagriezās pa labi. Nelielais dievnams apstājās tieši tajā īpašumā, kuru pilsētas ļaudis sākumā bija gribējuši iegādāties, taču īpašnieks pirkumam nebija piekritis. Ticēdams, ka šis ir dieva pirksts, īpašnieks steidzīgi piedāvāja viņiem savu īpašumu. Šodien šo draudzi sauc Providence, jo to šeit nolikusi dieva roka. Vēji pūta, orkāna brāzmas virpuļoja, taču baznīca izdzīvoja. Dieva roka joprojām ir pār savu draudzi. Pat visi Ellis orkāni kopā to nespēja izpostīt. Mūsu kungs ir apsolījis, ka viņa draudze pastāvēs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Ellis vārtiem to nebūs uzvarēt. Dieva draudze izdzīvos. Nelikumības un fanātisma vēji pūtīs, šaubu putekļu vētra sacels sajukuma mākoņas, laodiķeiskuma, maigie rietumu vēji daudzus dieva ļaudis iemidzinās, tomēr dieva draudze izdzīvos. Katrs mācības vējš pūtīs, bet nekas cits šajā pasaulē dievam nav tik dārgs, kā viņa draudze. Dieva draudze nekļūs haotiska, tā netiks iznīcināta. Kristus un viņa draudze ne tikai izdzīvos, tie uzvarēs. Evanģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Savas durvis neaizvēr Ielai tebes atspīdumu telpā Šonakt varbūt atnāks eņģels klus Sasildīties tavā siltā elpā Sasildīties tavā ticībā Viņš tev vēsti atkārtos, kuras skaistums dziesmā skan un zvanā, un tev blakus stāvu dzīmi dos. Svētās stundas jaunai atnākšanai, sildīdamies savā ticībā. Tād varbūt viņš Par gaismu kļūs Saplūstams ar gaismu debes telpā Kad tā nosalušies pārni būs Sasiluši tavā siltā elpā Sasiluši tavā ticībā Šonat savas durvis neaizvēr Tād var būt kļūs saplūstams ar gaismu debes telpā kad tā nosaušies pārni būs sasiluši tavā siltā elpā sasiluši tavā ticībā šonakt savas durvis
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Gadu mija daudziem ir jaunu apņemšanos laiks, taču nevienmēr labie nodomi izpildās. Ieklausīsimies 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomās.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Mēs esam nonākuši laikā, kad gadi mainās un ir pienācis 2007. Gads. Jauns gads un jauns sākums ir laiks, kad cilvēki var izvēlēties un arī izdarīt jaunas apņemšanās. Es domāju, kad arī jūsu dzīvē ir bijuši šādi brīži, Un ir lietas, kuras jūs esat īstenojuši un kuras jūs ir iepriecinājušas, un ir situācijas, kad mēs pēc gada vairs pat neatceramies, ko tad īsti mēs apņēmāmies iepriekšējā gadu mijā. Un tieši tādēļ arī šodien, šajā rītā es vēlos ar jums runāt par apņemšanos. Bībelē ir daudz piemēru, kuri runā par cilvēku apņemšanos, kaut ko darīt vai nedarīt. Un viens no spilgtākajiem piemēriem ir atrodams Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā. Šeit no 17. Panta mēs lasām. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik augāģi no manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algādžiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Šī ir viena no brīnišķīgākajām rakstvietām, svētajos rakstos, kur mums parāda debesu tēvu, kā mīlošu tēvu, kurš steidzas pretīm savam pazudušajam dēlam, lai atgrieztu viņu dzīvē. Un šī nodaļa noslēdzas ar vārdiem, ko tēvs saka, bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Tas ir milzīgs prieks, kad cilvēks izvēlas tuvoties Dievam, kad cilvēks izvēlas uzticēties Dievam un vēlas patiesas un dziļas pārmaiņas savā dzīvē. Mazliet palūkosimies, kas tad notika šajos notikumos, kur šeit ir aprakstīti. Vispirms ir sacīts, kad šis pazudušais dēls nāca pie atziņas. Viņš saprata, ka viņa dzīvē kaut kas ir aizgājis pavisam greizi, kad nu vairs gan nav labi. Tā situācija, no kuras viņš bija bēdis, kurā viņš bija uzaudzis tēvu mājās labos apstākļos, tā viņam bija apnikusi, bet tur, kur viņš tagad bija nokļūs un kur viņš atradās, un tā bija, gandrīz varētu teikt, elle zemes virsū. Un tad brieda šī apņemšanās. Lēmums, es celšos un iešu pie savu tēvu. Arī mūsu ikdienā var būt daudzas un dažādas situācijas, kad mums jāsaka, mēs tiešām vairs nevēlamies dzīvot turpmāk tā, kā pašreiz tas ir. Un tālāk atceriesimies sekoja rīcību. Saskaņā ar šo atziņu, pie kuras viņš bija nācis un šo apņemšanos, Bībelē ir sacīts, viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Un kāds tad ir rezultāts šim notikumam? Atjaunotas attiecības ar tēvu, tātad šajā līdzībā tēvs ir Dievs, atceriesimies. Tā ir sakārtota dzīve, tā ir pilnīgi cita situācija. Mēs varētu teikt, cita orientācija dzīvē, cits virziens. Un, protams, arī cits rezultāts. Ir lielāks un mazāks apņemšanās, kuras mums ir jāizdara katru dienu. Bet ir tādas lietas, kas izmaina visu mūsu turpmākās dzīves virzienu. Apostols Pāvils svētajos rakstos vēstulē romiešiem pat izsaucas. Ak, es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs drausmīgās situācijas. Pāvilam bija nepieciešama palīdzība. Palīdzība ir nepieciešama arī mums. Un tieši tādēļ varbūt ir vērts ieklausīties vārdos, kuri teicis kāds teologs. Pat visniecīgākā uzvara mūsu dzīvē sākas ar izvēli, apņemšanos un rīcību. Tātad mums ir nepieciešama šī izvēle un apņemšanās. Bībelē ir daudz brīnišķīgu piemēru. Atcerēsimies Jozuā, vecās derības vadoni, karavadoni, varoni. Kad saka šobīties Izraēļa bērnu ticība, tad viņš nostājās un sacīja, jūs varat darīt, kā jūs vēlaties, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un bija cilvēki, kur sekoja viņu piemēram. Dāniels savā sirdī apņēmās sev neapgānīt ar ēdienu un dzērienu no ķēniņa galdu, kas bija auka pielūksmi. Un, protams, Dievs viņu svētīja, neskatoties uz to, kad viņš bija dzīvības briesmās ar šo savu izvēli. Par ķēniņu Jošafat ir dažādas pretrunīgas liecības Bībelē, bet Dievs saka, tomēr man patīk tas, ka tu savā sirdī apņēmies meklēt Dievu tuvumu. Un tas ir iedrošinājums. Mēs esam cilvēki, kas kļūdamies, un tomēr, ja mēs meklējam Dievu, ja mēs meklējam viņu tuvumu, ja mūsu apņemšanās ir tādas, kas mūs tuvina Dievam, tad Dievs ir ieinteresēts un mums palīdz. Pasaulē nav ideāli cilvēki, un es domāju, miļa radioklausītāji, neviens no mums tāds nav, jo Bībele saka, visiem trūks dievišķās godības, jo visi ir grēkojuši. Mēs patiešām esam grēcinieki, bet mēs esam grēcinieki, kur dodas dažādos virzienos. Mēs varam doties un tuvoties Dievam, un mēs varam bēgt no viņa. Izdarot apņemšanos, bieži vien cilvēkiem ir arī bailes, bet ja nu nekas nesanāks, ja nu viss paliks tāpat pa vecam, kāds cits saka, es jau esmu kādreiz mēģinājis, bet nekas man nesanāca. Bet es gribu sacīt, draugi, atcerēsimies apostulu Pēteri. Kādā rītā viņš satikās ar Jēzu, un Jēzus sacīja, dodies Galilejas jūrā un izmet tīklus. Pēters sacīja, meistar, visu nakti mēs esam nomocījušies, mēs esam metuši un vilkuši un ne pat vienu zīvi neesam noķēruši. Bet tad Pēters paskatījās uz Jēzu un sacīja, bet ja tu tā saki, es braukšu un metīšu vēlreiz. Un es gribu sacīt, miļie draugi, ir vērts arī šajā gadumijā paraudzīties uz Jēzu, kā to aicina vēstules ebrejiem autors, mūsu glābēju, mūsu ticības piepildījumu. Paraudzīties, kā viņš apņēmās un cīnījās šajā pasaulē atrasdamies un cīnās joprojām par katru grēcinieku. Vēstule Efeziešiem pirmajā nodaļā ir kāda ļoti interesanta raksturvieta. Un šeit ir runāts par to, ko ir apņēmies Dievs. Lasīsim vēstuli Efeziešiem pirmajā nodaļā no 9. panta. Tātad Dievs atklādams mums savas gribas noslēpumu, kuru tas laikam piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienot zem vienas galvas, proti Kristus, ir to, kas ir debesīs, ir to, kas virs zemes. Dievs ir apņēmies atrisināt grēka problēmu. Un šajā atrisinājumā ir risinājums arī mūsu dzīvēm, mūsu katra dzīvē. Un tieši tādēļ, draugi, es vēlos jūs iedrošināt izdarīt izvēli, izdarīt apņemšanos, arī sākot šo jauno 2007. Gadu, lai mūsu dzīvē notiktu pārmaiņas. Pārmaiņas, kuras mūs tuvinātu Dievam, kuras mūsu dzīves darītu krāsainākas, brīnišķīgākas, piepildītākas, un tādas, kuras iepriecinātu gan mūsu pašus, gan citu cilvēkus. Un pirmkārt, mums ir jāapzinās, ka tā ir Dievam patīkama izvēle. Ka Dievs svētīs mūsu izvēli un palīdzēs mums piepildīt šīs mūsu apņemšanās. Otrais padoms būtu tāds, sāc ar to, ko tu spēji. Ja es apņemtos 2007. Gadā uzkāpt kādā no pasaules, nu teiksim, 7 augstākajām virsotnēm, man jāsaka, mīļie draugi, es to nespētu. Un šāda apņemšanās būtu pilnīgi bezvērtīga. Tātad jāsāk ar to, ko mēs spējam. Un jāatcerās, ka pat neliela uzvara iedvesmo tālākai rīcībai. Nākošā atziņa ir tāda, ka pēc kāda laika mēs varam latiņu pacelt augstāk. Es atceros, kad skolā sporta stundā es iegāju pirms stundas sākuma sporta zālē un tur bija uzstādīts augstlēkšanas šie rīki, bija tātad augstlēkšanas nodarbības. Es piegāju pie latiņas un latiņa atradās 1,50 m augstumā. Mans augums ir 1,73 m, tātad jūs varat iedomāties. Latiņa bija diezgan augsta, un es jautāju sporta skolotāju, vai tiešām mums būs jāliec tik augstu. Viņš teica, nē, jūs sāksiet ar daudz mazāku augstumu, sāksim ar metru. Un jāsaka tā, ka es biju ļoti pārsteigts, kad sporta stundai noslēdzoties, es varēju pārliekt tādu augstumu, par kuru es pat nevarēju iedomāties, ka es to varētu izdarīt. Tā kā, mīļie draugi, atcerēsimies, dzīvē viss notiek pakāpeniski. Nākošā lieta, nākošais padoms, pieraksti savu atņemšanos. Ja mēs nepierakstam, mēs bieži to uzreiz jau pat nākošajā dienā aizmirstam. Pieraksti, bet tas ir pirmā daļa. Otrā daļa ir pastāst par to ģimenei, draugiem. Dalies ar viņiem savā apņēmībā, savā dzīvē piedzīvot pārmaiņas. Ir vēl kāds labs padoms. Lūdz viņiem, lai viņi tev atgādinātu un pajautātu, kā tev veicās ar to, ko tu esi apņēmies. Ir vēl kāds labs padoms. Apraksti, ko tad tu īsti gribi sasniegt? Tādu kā darba aprakstu, kurā mēs varam uzrakstīt patiešām, ko tad mēs vēlamies sasniegt, kādas ir tās pārmaiņas, kuras mēs gribam redzēt. Vēl viens padoms. Regulāri pārlas to. Ir ļoti labs padoms to darīt katru dienu. Katru dienu izlasi šīs apņemšanās, un es gribētu sacīt, kad ir vērts apņemties izdarīt savā dzīvē vairākas pārmaiņas, sasniegt vairākus rezultātus. Vēl viena lieta – atzīmē to, kas jau ir noticis. Es dzirdēju kādu stāstu par kādu sievieti, kur bija izmisusi, jo viņai bija diezgan daudz bērnu, un viņa bija kļuvusi nervoza, un tad, kad bērni neklausīja, viņa sāka kliegt uz saviem bērniem. Viņa meklēja padomu pie konsultantu, un konsultants viņai ieteica, kad viņai vajadzētu uzrakstīt šo apņemšanos, un vispirms viņai vajadzētu palūgt, lai palīdz saskaitīt, cik reizi nedēļā tad viņa īsti paaugstina savu balsi, runājot ar saviem bērniem. Izrādījās, ka tās bija vairākas simtas reižu viņa paaugstināja savu balsi. Pēc nedēļas, kad viņi jau bija izdarījuši šo apņemšanos, un arī tik veikt šī skaitīšana, izrādījās, kad viņa tikai 10 reizes bija pacēlusi savu balsi. Un vēl pēc nedēļas, jūs neticēsiet, bet tikai 1 reizi. 2 nedēļu raikā bija piedzīvots neticams progress. Un es gribu sacīt, draugi, mēs katrs varam piedzīvot savā dzīvē šādas neticamas pārmaiņas. Un tādēļ es gribu jums dot vēl kādu padomu. Mēs varam šīs apņemšanās uzrakstīt vairākās, nu tā teikt, kategorijās. Vispirms tas, kas saistītos ar mani. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem ir tiem, kam ir mājās televizori, ir problēmas ar šo. Varbūt nemaz ārēji netik slikto tehnikas sasniegumu, bet problēmas ir ar to, ka mums bieži vien pietrūkst gribas kaut ko mainīt šajā laikā, ko mēs pavadām pie televizora, un daudz cilvēku pēc tam ir dusmīgi un saka, es nomedzu zemē tik daudz laika, skatoties pilnīgi nevajadzīgas lietas. Es gribētu sacīt, ka ir cilvēki, kur ir izdarījuši izvēli neskatīties televizorā tādas lietas, kas ir saistītas ar okultismu. Mēs zinām, teiksim, arī daudzas bērnu filmas, tajā skaitā filmas par Harry Potteru, ir būtībā sastāv no vienīga okultismu. Un tā ir bīstama lieta, kas cilvēks var novest milzīgās problēmās viņa tālākajā dzīves gaitā. Tādēļ es iedrošinātu arī tos, kuriem ir problēmas ar televīzijas raidījumiem, filmām, seriāliem. Sākšu jau no gada ar šādu apņemšanos. Ir daudz cilvēkam problēmas ir ar datoratkarību. Arī šeit ir iespējama palīdzība. Ir dažādi slikti ieradumi, tajā skaitā arī smēķēšana un alkohols un daudz kas cits. Ir cilvēki, kuri saka, man ir nepārvarāms slinkums. Arī šeit Dievs var palīdzēt un mēs varam uzrakstīt šo vēlmi. Es domāju, nākošā lieta, kas cilvēkiem ir ļoti svarīga, tā ir ģimene. Tas ir laiks, ko mēs pavadām kopā ar ģimeni. Tās ir attiecības, kuras veidojās un kuras ir jākopja, un tam ir vajadzīgs laiks, un tam ir vajadzīgs arī vēlēšanās. Un tātad arī šeit varētu mēs izdarīt daudz un dažādas apņemšanās. Vēl es domāju, atsaucot atmiņā arī šo līdzību, kur mēs lasījām Lūkas evaņģēlijā, tās ir mūsu attiecības ar Dievu. Tas ir laiks, kurā mēs atveram Dievu vārdu un uzklausam, ko Dievs vēlas mums sacīt. Tas ir laiks, kurā mēs pārdomājam garīgas lietas, tā ir garīgā literatūra, kuru mums ir iespējams lasīt, un mēs varam atņemties katru mēnesi izlasīt kādu labu grāmatu. Tā ir draudze, kurā mēs varam kalpot Dievam un cilvēkiem. Un arī šeit ir vajadzīga apņemšanās, lai Dievs palīdzētu mums atrast šo laiku, ja mums tas trūkst, un šo vēlmi kalpot. Un es domāju, ka katrs cilvēks vēlēsies arī savā raksturā kādas pārmaiņas. Varbūt kādām ir nepieciešama lielāka laipnība, pacietība. Es domāju, ka ir daudz īpašības, kuras jūs vēlētos sevi izveidot, un šeit nu ir īstais brīdis to uzrakstīt un lūgt par to. Un, miļa radioklausītāji, es vēlos jūs vēlreiz iedrošināt, ir vērts mēģināt. Un pierakstiet, kādi ir rezultāti pēc nedēļas, pēc mēneša, un jūs būsiet pārsteigti 2008. Gadu sagaidot, kādas lielas un brīnišķīgas pārmaiņas Dievs ir ienesis jūsu dzīvēs. Es ticu, ka viņš ir ieinteresēts, lai šīs pārmaiņas notiktu. Gluži tāpatās, kā tēvs gaidīja pazudušo dēlu, tā Dievs gaida arī jūs. Viņš gaida šos panākumus, šīs uzvaras, kaut arī nelielas, bet viņš jums tās palīdzēs. Un es domāju, ka jūs arī varat būt piemēri un iedrošinājumi citiem cilvēkiem arī viņu dzīvēs izdarīt šo izvēli un piedzīvot šīs brīnišķīgās pārmaiņas. Lai Dievs mūs visus svētī šajā jaunajā gadā ieejot, lai mūsu dzīvēs būtu patiesi brīnišķīgi un liela notikumi, ar kuriem mēs varētu pateikties Dievam par to, ko viņš ir darījis. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 11:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!